Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
Подій життєвих було много. Год 37 на прикміті. Мене часами у синагогу єврейське водили діти. І був надзвичай я щасливий, малюнки убачивши на стінах і льви з розв'яною гривою, як символи у воскресіння. А у 38-м небивалим пожару, не дай Бог такого, бачив так само, як палала сярод домов і синагога. Збилися страшні події. Колькі ж земелька протерпіла, злочинці знищили євреїв і синагога опустіла. Паутисячною годовину діяння Орля відзначає, а синагога, хоч у руїні, вірників усе чекає. Віктор Швед у вірші «Орлянская синагога», написаному у 2007 годі, вертається успамінами у свої дитячі гади, коли я став свідком жахливих подій Другої сусвітної війни. Сьогодні сповняється 80-та годовина «Айнзац Райнхарт». Операція «Рейнхарт» – такі назову гітлераўцы надалі акції знішчення габрэяў з генерал-губернаторства і акругі «Беласток», якую праводзілі ў гадах 1942-43 на тэрыторіі акупаванай Польшчы ў рамках «Endlösung der Judenfrage», гэтак званага канчатковага вырашэння габрэйскага пытання. За некалькі месяцаў ліквідавалі амаль 2 мільёны габрэй. При нагоді записав для передачі «Спадляшча родам» я мала нагоду порозмовляти ще з жыхарамі Орлі і Орлянської гміни про довоєнну і воєнну історію і записати їх у спаміни про орлянських габрэяў. Сьогодні шмат хто з моїх суразмовців адышоў уже у лепший світ, але їх у спаміни захавалися.
Мой милый и целая, już не бойся ночи, и людям в очи патрз, в мястечку Белс. Минуло тиле лет, гармонія знов гра, облоки плыну вдаль, знов точи ся свят. Wypiękniał nasz bez, w ogrodach, na grobach bez. Nikt nie chce pamiętać, nikt nie chce znać smaku łez. I tylko gdy śpisz, samotny i sam, i tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów. I czule pilnują malutkich twych snów. Miasteczko bez, kochany mój bez, w poranne gazety ubrany spokojnie się budzi bez. łagodny świt zwyczajnych dni rytm. W niedzielę bezpieczna nad rzekę wycieczka i w krzakach szept. A w piekarni pachnie chleb, koń nad owsem schyla łeb. Zakochanym nieba dość, tylko cicho gwiżdże ktoś. Miasteczko Bells, mein Städtele Bells, wypłowiał już tamten obrazek milczący, płonący bez. Dziś, kiedy dym, to po prostu dym. Pierścionek na szczęście, w przemyśle zajęcie, w niedzielę chrzest. Białe ziarno, czarny mak młodej żony, słodki smak. Nie drży tak, to nie oni, to tylko wiatr. Miasteczko Bells, kochany mój Bells, w kołysce gdzieś dzieciak zasypia, a mama tak nuci mu. Zaśnijże już i oczka swe zmruż. Są czarne, a szkoda, że nie są niebieskie, wolałabym. Zaśnijże już i oczka swe zmruż. Są czarne, a szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym tak jakoś.
Мястечка Орля на Більщині до Другої сусвітньої війни було шматкультурним і шматнаціональним. Тут побач жили православні, гебреї і католіки. Як узгадує у своїй книжці «Успамінав з мора у город» Віктор Швед, жихару на вокольних вісок у їх ліку і вьоску мора обслуговували габреї. У гмінним містечку Орлі переживала габрейське насільництво. Поводля перепису насільництва 1932 году у Орлі проживала 1389 габрея, 680 белорусов и 153 поляков. Сярод габрейских жыхароў Орлі были люди разных профессий: столяры, шаўцы, краўцы, шапачники, шкляры, кавалі, лекары, аптекары и адвокаты. Найбольш, аднак, было гандляроў, якія таргавалі ў невялічкіх крамках наўкол рыначку у суседстве вялікай беласнежнай сінагогі. Трапляліся ў Орлі і багатыя габрэі, напрыклад, браты Вайнштайны, уладальнікі кафлянага завода, які прадаваў керамічныя вырабы не толькі ў краіне, але і за мяжой. Як узгадвае Марыя Адзіевіч з дому Ренегайло, 1930 года нараджэння габрэям у Орлі належылі тры пякарні, кафлярні, якія давалі працу мясцовым жыхарам. У яе памяці захавалася арлянская сінагога з яе пышнымі фрэскамі, габрэйскія святы і тое, што мясцовыя жыхары ведалі мову ідыш, а габрэі ўмелі гаварыць на арлянскай гаворцы. Здараліся таксама мешаныя беларуска-габрэйскія сужонствы.
Жидов пам'ятаю, ті, що зі мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель Ляцький, що був один лекцій, то був дентистою, а брат його був у банкові. А з нами ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його. О, зайці, так би то вона би, та я що була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото то вона буде осяє. Але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламент та пікарня була у паркові. Тепер де парк загороджений, то була у паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото сяя була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тієї пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйця. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйця, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ.
Śpiewała mi to moja mama, mówi Bella Briggs-Klein, córka pisarza ze Skarżyska Kamiennej, Rachmila Briggsa. W każdą noc szabesową w Transylwanii moja mama śpiewała to ze swoją mamą, a ta znów, wyobrażam sobie, nauczyła się tego od swojej babci. Got von auf home. W szabesową noc czekałyśmy na trzy gwiazdy. Mama tuliła mnie do siebie jedną ręką, drugą zaś moją siostrą. Miała głowę pokrytą białą chustką. Przytulała nas, zamykała oczy i śpiewała z nami to błogosławieństwo, modlitwę, melodię. Gott von Abraham von Yitzchak und von Jakob, Bahit und Bashirem dein lieb Volk Israel, wegen deinem Leib, aus der Liebe Schabeskeudes geht weg. Dieselbe Woche soll zu uns kommen, zu gesund, zu leben, zu schollen, zu Parnasse, zu gute Besäures Teufels. Amen, wo mein soll werden, wo Melech, Mashiach, Ben David soll kommen das Jahr. Kommen soll zuvor in seine schöne Zeiten, kommen soll zuvor in seine schöne Jahren. El Yahuhanovi kommt in unser Häuser rein, nimmt den Becher in der rechten Hand. Macht der Bruche über den ganzen Land. Die Bruche soll heuch sein, über uns heuch sein. El Johanovi kommt in unser Häuser rein, bringt er all das Gute rein. El Johanovi geht von dem Häuser raus, tragt er all das Besser raus. Die Unteuer steht doch offen zu dir, Vater Rachman Shaddai, in den siebten Himmel tun mir alle hoffen. Die Unteuer steht doch offen zu dir, Vater Rachman Shaddai, in den siebten Himmel tun mir alle hoffen. Die Unteuer steht doch offen zu dir, Vater Rachman Shaddai, in den siebten Himmel tun mir alle hoffen. A gute Woche, a gesunde Woch, a gewünschte Woch. Amen.
Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі, і гасили. А ліду тільки робили, поки не дізнався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. А лі ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоні за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за грош. А вже як 20 грошей, то вже і чого хочеш, хлеби купиш. А були склепи много. Чем'єсники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Є, що робили панчохи теж, машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, жем'єсники були жиди, і були добрі жем'єсники. І столяри робили окна і двері, всюткою будували хати. Шевчо, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусі. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією тарасовкою на той Пурим і щось там говорила. І давали булки, а булки були такі, о, такі конти такі, о, і з маком. То зайдеш по тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато багато говорив по-жидовськи. І татова сестра, вообще всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей тарасовкою.
А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
Аблохцями, авейцями, аблохцями.
А що це значить?
Аблох, ой Боже мой, ой Боже мой, ой бо, авейцями, авейцями. Я знала дуже, і мала якусь пісню. Теж мала говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, колькість він там і платив, я знаю, у Хацкеля, але дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він тако, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То тако сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував. І тоді вже як виплата, Гершко той іде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали.
To було за совєта. То так виглядало. Пішли, записалися до гміни і все. І погуляли, і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женатий. Сашечка теж був з Гітлею. Бардзо хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашочки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка. Вже така великенька, а другою була у цьонжі і пішла до
дітей.
Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася, така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки.
Найбольш запам'яталися мені гандляри, що приходили або приїжджали у мою вёску Мора. Узгадваю у своєї книжці «Успамінав з Мора у город» Віктор Швед. Саме бідне був старий Алт, якого усі звали анучником. Скупляв ён у сялянак за дробныя медзякі розныя анучы. Був гэта рослы, пригорблены гадамі мужчына з доўгаю сівой барадою і кучаравымі сівымі валасамі, што вылазілі з-пад маленькай ярмолкі. Прыходзіў Алт нязменна ў старым зашмальцаваным халаце невядомага колеру, без гузікаў, падпіразаны шнурком так няўмела, што адна пала выдавалася нашмат даўжэйшаю за другую. Старэнькія запыцканыя гразю боты на нагах Алта, а да пастаяннай хады павыгіналіся страшна і нагадвалі палазы сялянскіх саней. За пазухай насіў Алт неадлучны бязьменчык. Калі сялянка выносіла на панадворак горбу старых ануч, Алт дакладна важыў іх, потым выцягваў з-пад кашулі невялічкі мяшочак, які вісіў на шнурочку, даставаў з яго мядзяк, клаў яго на далоні жанчыне, ды назіраў ёй у вочы з пытаннем: «Мо хопіць?» Жанчына трэсла галавою, што мала, і Алт ізноў корпаўся ў сваім мяшочку, адкуль выцягаў наступную манету. Рытуал паўтараўся, пакуль абое не дайшлі да згоды. Алт скупляў столькі ануч, колькі іх месцілася ў мяшку, які насіў за плячыма. Цікава, што Алта не шанавалі іншыя гандляры, якія ў вёску прыязджалі вазамі. Чытаем у кніжцы Віктара Шведа «З мора ў горад». Як распавёў ужо ў святой памяці Яраслаў Адзіевіч, найбольш месца ў працы жыхарам Орлі і ваколіц давала кафлярня, якая была ўласнасцю габрэйскай сям'і Вайнштейнаў.
То башка была, де склеп тепер той открылі, жидовка, мануфактура була. Матерія, все такое. Галя се тут продавала, там ті склепи, там була, де господа, то там і була господа. Був такий Верко, і більярд був, і все. То Минаско, далі був Шерсень, там де та хата нова, пекарню мали. А ще далі такий був, жид забився вже назвисько, кури різав, жидов самі не різали, треб. То шапку мів таку, як то батюшки накладають, і різав бритвою курі. О, то там, а тут таїсер далі. У Павліхі столяр, де то Павліха жила, де то тая хата. О, все кругом знав. То. Школи охорони, учився в тих охоронах. Тут же тая охорона, то шпиталі колись були. Раз на Пурін ходив, там дивився. Ніхто ніч не боронив. І до сея ходив, тут я стояла. Це там, як ти йдеш камень, от фундаменту стоїть такий. Тут цікаві були ті хати, ті дерев'яні були. А бузниця як хороша була оброблена. Ще пам'ятаю, до школи ходив, то дідувка проти тієї хатки жила через вулицю. То там був Рахміл, Мінька, Лейзер, Пінтель і Рівка. І я як прийду зі школи, а папа з мамою поїдуть в поле косити, бач, мене тут губа трохи розрізана. Та Толя пільнував брат мене, я вилітів з окном разом. Та знаєш, як то окна колись такі були в хатках. І жиди забрали, мені і шили, занесли до доктора. І приходжу до школи, не знаю, що папи і мами нема. Гої, кумає, кличе мене коп'я. Цимес з'їсти, вони як цимес зроблять, цимес той з моркви.
А що то таке цимес?
З моркви. Морква там подобавляють, знаєш, віхівці по-руськи, то не так, як у нас там свількіне, і там все то купить. Такі часи були. А кучки то роблять у таким корітажик, мають такі, відкривають таку, якби крокви подіймають і там моляться. То називають жидовські кучки. То. А Пурін то було найважніше в їх свято. Угу. Добре жили. Не було такого, як ти казав, і поляками добре жили, і з тими не було там, що ти, о, ти каца, пати, де там? Воно що жить таке, як б'ються наші, то воно не лізе, не то, а як їхні, то вже воно поможе, скине, а бітися ні, таких культурних. Культурні. Mm-hmm. Ну, як вже поховають то через подворко, то вони називали нас гує. Гує. Mm-hmm. Ага, гоє, то йде вже коп смерть покинути. А в їх просто наложить такі носілки, наложить, прикриє труни, нема. Воно то я всіп'ють, засип'ють і все.
Mm-hmm. А ви бачили такі похорони жидовські?
То цілий час бачив, бо несуть близько жив.
І плачки були?
Так. А то є ти розумні люди. Два нохляїни були. А то все, жемесники, то гандлярі, до Білостоку корови і теж не піском, аби гандель. То густо було, тут гулочок було не впхнутися. Що й ринок то виглядав, то тут з 10 кремничів було. Страж пожарня була на середині. Так, у тому цілому паркові, і пекарня Пентрувка мурована, і крамниці, одяжа, ну все, що хоч, склепи, все то називали крамниці. Німець прийшов, вичистив, розібрав усе, і пекарню розібрав, і зробив парк.
А тут
то тая слова, що згоріла, жидовське, тут стояла бузниця одна, напротив друга дерев'яна. Дві дерев'яних, чи навіть пентра такі, гурки були, як свята великі. Слюби, то якби в Пурін свято, то велике свято. Як на спатер вже в п'ятницю жиди виходили спацерувати, бо то вже їх шабас. Розпалі з печку, то вже булочку або баранка дасть тобі.
А тут за сенацією ще банк навіть був жидовський, так?
Вів, тут аптека на углові, там була така файна аптека, помню, синій колір. Ми сиділи, сховалися, русські слі, бомбили, то того. То папа каже, о, вже аптека горить, підпалили. Так, за того. А все було, два чи три докторів, там, де місяць Тельмачука хата, то там Живляцький зуби робив, і вирвав, і все, доктору двох було, чи трьох. Так, до війни за сенат.
Як згадує у своїй книжці «З мора у город» Віктор Швед, нападіння гітлерівської Німеччини на Совєтський Союз найбільше занепокоїло єврейське громадство. У червні 1941 року Орлянська єврейська гміна налічувала 2000 осіб, що складало 70% жихарів містечка. Євреї тут не проявляли ніяких форм супротивлення гітлерівської діяльності, накерованої на їх винищення. У амаль трьохтисячному містечку Орля на Більщині, так званий «Другі німці», з'явилися уже 24 червня 1941 року. Спочатку спалили 10 габрейських домов. Затим, командуючи німецькими військами, загадав місцевому рабіну скласти спіс орлянських габреїв во узрості звише 10 годів. Усі вони були вимушені на наступний день з'явитися на місцеве Хлібовому ринку. Там загадали їм носити жовті відзнаки і примусово працювати. Усіх, хто спізнився, німці збивали. На черговому сході у Орлянській синагозі німці загадали гебреям признатися до споживання християнської крові під погрозою розстрілу рабінового сина. Орлянських гебреїв німці примусили віддати коні і коштовності. У синагозі німці опоганили Тору, загадали 150 гебреям щодень примусово працювати в осінь. 1941 года окупаційні улади загадали створити у Орлі Юденрат. Габреї були вимушені розмістити на своїх домах жовті знаки і виплатити великі уклади у користь окупаційних уладів. У сакавіку 1942 года орлянських габреїв змістили у гетто. Як узгадує Віктор Швед, гетто у Орлі було часове. Неузабаві усіх габреїв з Орлі гітлераўцы погнали у гетто у Бельску под Ляскім.
А гетто то було, як тобі зайняти той парк лічився, і вже брати тоє все, ціла тая вулиця, отоє Тамару, там гулочка, то до Павлючка, і там тут і вже за де то ті Левчики живуть, отоє, і до церкви, там, де тая хата побудувався тоє. То там була така велика хата, то до Туля, то ціле гетто було.
Жив там, в їх у хаті була навіть гетто, мій чоловік, бо він тутейший, а їх вигнали зовсім до іншого будинку сюди, вона Глінки жили тут, а зараз за дорогою. А там у їх, де вони жили, то зробили гетто, в їх там, у Прокопчука в тих хатах. То каже, ну жиди там у нас жили, а ми мусили з сім'ями, з таболами, з усіма поприходили, там жили, каже, в нас. Нормально. То там кілька, значить, будинків сказали, опорожнили люди в другі будинки, до людей вивезли, а там уже усе у подворку, в хатах повносили, там жили, у їх навіть у хати жили. Молоді і старші люди, і шили, каже, і всякі кравці були, що хоч, каже.
То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо, телятину. А за тоє давали їм газу, соль, щось там матерію, понімаєте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що Доба приходила жидовка до нас із гетти. Доба вона називалася. Приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити?
Того в нас звід прийшов сховатися, інку шла і ми, бо в нас і печі робив, і такий кавалєр. Ну, папа мій, то не мама, він боязливий барза такий був. Ну, де воно садить, як він сам боїться? Не того і не може, де сховаєш, ну, де, ну. Вилата, то заб'ють, і його, ну. І так йому треба було до ліса йти, але він зайшов до гіатського ліса і вернувся. Пошов з ними.
А наші люди помагали трохи, докармяли, там їдло давали?
Ні, ну то там, але кожен боявся, бо кругом солдат стояв. І стояв, і так, то знаєш, де може якісь мили, то того я тобі не скажу. Не чути було, коли німці казали. Те, як стовачить один другого стояли день і ночь.
У нас була одна, прийшла тая хана така,
хотіла, щоб скритись в нас. Але мама каже, за тебе то ціла сім'я погибне. І вона десь у лісі трохи переночувала, пара ночу, бо лісок такий коло нас. І пішла все одно в гетто.
Жиди, за ним їх забрали, вже як в гетті були, то вони вибудували жиди брук, ося дорога до самого Парчева вибрукували жиди. То повні жиди, як роблять, біжать до вольки. І то яблик, чого-кольвік такого беруть, щоб щось їсти. Там теж над ними хто стояв, надзорували. І такі і наші теж шуцмани над тими жидами. А вони, ось вся дорога була дуже блотніста, була з Бєльська до Горлі, було болото, було все. Шегульня тут, як від Бєльська до Парчева, то тут такий був той низ, не доїхати. Але вони сюди не дійшли, не дійшли. Вони ті жиди зробили, до Парчева зробили. А там осталося то вже потім. Вже як прийшли, як вже по війні то зробили далі. Брукована дорога. Жиди брукували дорогу, тільки тих кілометрів бруку вложили, і вже їх туди забрали до того.
І вже їх загнали їх до хети. Ще тут така пам'ятня до церкви, там ходилося все, як не може бути. Там вже мешани розказували. І рабін, я вже так ось до того скажу докладні, бо то, що там мешани розказували, висказав їм таку проповідь, жидовський рабін, як вже до гетти згнали. Сказав їм, що ми погибнемо, всі погибнемо до одної, до найдуші за Ісуса Христа. Бо вони як розпинали Ісуса Христа, як до Пілата вже Ісус Христос в достатній суд зайшов, і Пілат сказав, я не хожу жодної віни на цьому чоловіку. А вони почали кричати, розпні його, розпні кров на нам і на дітях наших. О. Ну і так і вийшло з дітях. І так, так той рабін їм все доказав, все, пані по-жидовці, бо то все жиди були. Так вони кажуть, такі молоді жидюки, бо й ти молоді, знаєш, по 18, по 20, по 20, пара літ, його розорвали б, каже, як пронити розорвали б. Чом ти перш не сказав нам? Були б ті молоді трохи повтикали б, вже все на смерть. Тож була і партизанка, і то, і все, ж було, що по лісах ховалися, і все. Навіть до русської армії пішли б, і то ж, як вже було б там. Ой, зловали на того рабіна.
Було таке до жидов. Така мова, що як зберете нам дуже золота, то ми вам злюзуємо, значить це не будемо зачіпати. То вони збирали до кінця, то є золото вже у жидів, а нарешті взяли, вивезли їх, згладили.
3 листопада раніця 1942 года німці почали ліквідацію Орлянського гетта. Амаль 1500 орлянських габреяў забілі у лагеры смерці у Треблінцы. Віктор Швед у своїй книзі «Успамінаў з мора ў горад» так узгадвае падзеі 3 листопада 1942 году. Даведаўшыся аб гэтай сумнай падзеі, пабег я ў Орлю развітацца з маімі сябрамі з беларускай дзесяцігодкі. У калоне я прыкміціў верніка Шыю, дасканалага самароднага танцора, які, выконваючы на сцэне беларускія і ўкраінскія народныя танцы, прыдаваў бляск усім нашым школьным урачыстасцям. Пасля гэтага сумнага апошняга развітання са школьнымі сяброўкамі і сябрамі напісаў я верш, прысвечаны памяці яўрэяў. Оборванное дарование памяти замученных гитлеровцами яуреев. Шмат пережитого отрывала, память назавжды заховала. Помню, мой сябра, верник Шыя, танец, якому был стихией, Нават у школьны клас на урокі уваходзіў танцавальным крокам. Цудоўны быў танцор, мастак. Полька, лявоніха, казак выконваліся без памылак. З натхненнем, грацыяй, пачуццём. Вайна, на жаль, зусім спыніла не толькі талент, а і жыццё. Як сёння помню, у канцы лета ліквідавалі немцы ў Орлі гета. І стомленых яўрэяў многа вялі ў апошнюю дарогу. Ішлі дарослыя, малыя. У калоне я прыкмеціў шыю. Мне сэрца сціснулася болем ад жахаў, што нясла няволя. У такты павольных шыі крокаў слязінкі капалі на шчокі. Трагічны лёс, нагам пагроза, іх рытміку забралі слёзы.
Рано встали, а як ми, як була гета тая загороджена, то як коло нашої хати йшов прот, то коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже немці стояли, тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже немці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже, то далі підбігла, то вже ціла гета обставлена. І тоді вже встали вивозити їх.
Всіх з дому, хоча один день забрали всіх на підводи, старих і дітей, а молоді йшли пішком, і всіх вивезли у господарський на вокзал, вивезли, а тут до Білостоку і до Треблінки. Спланована акція, був такий момент, що молоді утекли у ДС, але вернулися. Вельми моцна сув'язь між батьками, а дітьми вже дому була, і вони не оставили батьків, і вони пішли разом і вже свідомо на смерть пішли. Перажылі гэтыя, якія знайшліся ў савецкай арміі. Іх было 7 чалавек, мужчын. Перажыў яшчэ адзін уцёк з транспарту, але яго злапалі. І выслалі ў Ашвенчым. Што цікава, гэты чалавек называўся Йола. Ён перажыў Ашвенчым, вернуўся ў Польшчы, ажаніўся ў Фінніку, а пасля выехаў у Лос-Анджелес і прыехаў яго сын з внучкай да Орлі. Нашоў свае прозвішча на спіскаві.
Як вони виводили з їх з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такое має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а вони там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло з гетти, як вже їх мали вивозити, то пара утекло. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють. Сім'ю, бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках. Старих і малих дітей. То на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок. Так, якби для нас покинув. І то буде той, що робив Я познала, що пан Чохій робив. А підбіг Юдель, той, що зі мною вчився, той Хомішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї вінтовкою по голові, розбив йому голову. Кров лється, подбігло ще два, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж на гору. Я його знала, бо то сусід був, той Юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криш той, що домітла, що вже. І йшла та я беля, і то була тія дітки, і так перепоясана з хусткою, і йшла матка його, Павла того Гонти, мати, вела тія дітки. І вона дійшла, та колумна вже дійшла туди, остановилася, і вона обняла матку тую, долончила до того, і пішла з тими дітьми. І все мені в очах таке.
3 листопада 1942 года нацисты перервали амаль 400-годовую историю Габрэяў Орлі. Зарлянскіх габрэяў ацалелі толькі тыя, што былі мабілізаваныя ў чырвоную армію і не загінулі на фронце. Перажыў вайну між іншым Ёсель Збуцкі, які памёр у 1992 годзе і пахаваны ў Бельску пад Ляскім. Пасля вынішчэння габрэйскага насельніцтва Орля апусцела. 800 беларусаў і некалькі дзясяткаў палякаў пачалі балюча адчуваць недахоп добрых рамеснікаў і гандляроў. Як узгадвае Віктар Швед, Лія Майсеўна Юнгерман, якая ўцякла ад гітлераўцаў з Варшавы ў Беласток, працавала настаўніцай беларускай дзесяцігодкі ў Орлі. На жаль, не ўдалося ўжо ёй паўторна ўцячы ад генацыду. Далучылася яна да мясцовага яўрэйскага насельніцтва, з якім ад'ехала туды, адкуль ужо не вяртаюцца. Галакост. Памяці Леі Юнгермана. Яна ў 39-м ад фашыстаў крывавых уцякла як з-за кратаў у Беласток з Варшавы. Хоць без грашовых сродкаў здалася непакорнай, яе ў 10-годку накіравалі ў Орлю. Як матэматык новы спраўлялася з прадметам, яго нас на белым мове вучыла за саветаў. Угледзела, што лыткі зімой сінелі трохі, дала мне ў вачавіткі ваўняныя панчохі.
Пісні аўтарства Моріса Росенфельда, уродзонага ў 1862 року, в Старых Бокшах, повяту Сувальскіго. Гісторія Хануки. Гісторія Махабеуши. Ой, о клейне ліхтелах, іго дега цейд гешіхтелах, майселех она цоу. Майселех она цоу. Іго дега цейд фун блутікайт, Der Geschäft und Mutigkeit, Wunder von Amol, Wunder von Amol. Wenn ich sehe, ich schmin kländig, kommt auch allem fin kländig, rät an alte Träum, rät an alte Träum. Jede du hast gekriegt amol, jede du hast gesiegt amol, od das gläubt sich koin, od das gläubt sich koin. Es ist bei dir a Tolk gewein, bist amol a voll gewein. Was da mal regiert, was da mal regiert, was da mal a Land gehört,
Роста мала гангегат, ах витив до сирот, ах витив до сирот. Ой, ihr kleine Lichtelach, ah, ihre Geschichtelach, wecken auf mein Bein, wecken auf mein Bein. Tief in Rart bewegte sich und mit Tränen fragte sich, was wird jetzt der sein? Was wird jetzt der sein?
Ви слухали передачу з серії «Спад для шародам. Місце, події, люди». У передачі «Орлянських габреяв» узгадували Марія Дієвіч, Надія Захарчук, Віра Федорович, Петро Роля, Тодар Суліма, Сергій Мартинович. У передачі прогучали вірші Віктора Шведа і уривки з його книжки «Успомінав зморав город». Про історію Габреяв з Орлі користалася звістками, зміщеними на сайті shtetl.org. Пісні Моріса Резенфельда, історія Ганки, історія Махабеяв і шапасная молитва співала Іанна Чабан. Я Анна Шайковская, развітваюся уже сегодня с вами и запрошаю на встречу с черговым героем серии «Спад для шародам. Месце, подеи, люди» уже простый день.
Schlauf sie mir schon Jankerle, mein Scheiner. Die Egelach, die schwarzen Kämach zu. A Jingele, was hat schon alle Zeindele. Muss noch die Mame singen, ein Lulu. A Jingele, was hat schon alle Zeindele. Muss noch die Mame singen, ein Lulu. Ein Ingele, was hat schon alle Zeindele und wird mit Masel bald in Cheder gehen und lernen Wetter, Chumisch und Gemore. Soll weinen, wenn die Mame wiegt ihm ein und lernen Wetter, Chumisch und Gemore. Soll weinen, wenn die Mame wiegt ihm ein. Ein Ingele, was lernen wird Gemore. Und steht der Tate, quält und hört sich zu. Ein Ingele, was wächst, tal mit Hochem. Los ganze Nacht der Mame nicht zu ruh. A Ingele, was wächst, tal mit Hochem. Los ganze Nacht der Mame nicht zu ruh. A Ingele, was wächst, tal mit Hochem. Und nagenit er zeucher euch zugleich. A Ingele, ha kluger Chosn Bocher, soll liegen a so in a Zwehna Teich. A Ingele, ha kluger Chosn Bocher, soll liegen a so in a Zwehna Teich. Thank you. Schlau sie mir mein kluger Hosenboche, der weiligste in Wiegerle bei mir. Es wird kosten noch viel mehr und Mama ist reden, bis wann ins Wetter Mensch alles von dir. Es wird kosten noch viel mehr und Mama ist reden, bis wann ins Wetter Mensch alles von dir.